Коля слухняно вчепився в прохолодну трубку, бо не смів сперечатись з написами на екрані. «Заплющіть очі», – наказав напис. Коля замружився. І тут усе зникло. Нічого не було. Ні верху, ні низу, ні повітря, ні спеки, ні холоду, тільки прохолодний метал ручки, за яку тримався Коля. І скільки це тривало, Коля не знав. Напевно, недовго, а можливо, 2 години. Він навіть не зміг злякатися і не міг закричати, бо і страх, і крик – це зрозуміло, а як же можна лякатися, якщо нічого немає? І раптом усе скінчилось. Залишилося тільки гудіння. Коля ще якийсь час постояв, намагаючись отямитись, а потім насмілився трохи розплющити одне око. Він одразу побачив екран, і на ньому зелений напис «Перекидання завершено, проміжна станція». Коля перевів дух і присягнув собі ніколи більше не залазити у ті місця, куди його не кликали. Тепер він знав, що робити. Він вимкнув перемикач пуск, потім повернув ліворуч перемикач вімкнути-вимкнути. Зразу стало дуже тихо. «Могло б бути гірше», – подумав Коля, відчиняючи двері кабіни. І я загалом поводився молодцем і не сильно злякався, навіть жаль, що не можна нікому розказати. Коля вийшов з кабіни і зупинився, бо в кімнаті щось змінилось. Або його обманювали очі. По-перше, дверцята шафи для одягу були зачинені, коли Коля їх не чіпав. Ну, це ще не найдивніше. Дверцята могли самі зачинитися, коли кабіна дрижала, як переляканий заяць, але як кудись поділися всі розкладачки, а стіни кімнати, які щойно були обклеєні зеленими шпалерами, виявилися зовсім білими, пофарбованими. Коля навіть протер очі, але не допомогло. Тоді Коля вирішив про це не думати. Якщо геть нічого не розумієш, ліпше не думати. Цього правила Коля дотримувався, коли його викликали до дошки, а він не міг розв'язати задачу або не знав, якого року було відкрито Америку. Тоді він дивився у вікно і не думав про задачу чи Америку. Все одно двійки не уникнути, якщо правда яка-небудь добра душа не підкаже. От і тепер Коля не став думати. Намацав у кишені ключ від квартири і пішов до виходу. У великій кімнаті теж був непорядок. Фрегат зник. Та якби ж тільки фрегат зник. Але зник і стіл, на якому стояв фрегат. Зникла канапа з пом'ятими простирадлами і ковдрами. Зник телефон, зник пістолет зі стіни. Словом, усе зникло. Кімната була та сама, але поки Коля стояв у кабіні, хтось вибілив стіни, а замість речей напхав повнісіньку кімнату приладів. Що не кажете в такому разі думати? І Коля, як людина розумна, відразу придумав. Він недавно читав оповідання американського письменника Вашингтона Ірвінга про одного чоловіка на ім'я Ріп Ван Вінкль, який пішов у гори і заснув. Він повернувся до себе в село, іде вулицею, а його ніхто не впізнає. Він хап себе за обличчя, а в нього борода до пояса. Так він і здогадався, що проспав 20 років поспіль. Подумавши так, Коля схопив себе за підборіддя і навіть здивувався, що бороди немає. А поки він мацав своє підборіддя, то забідкався про батьків, які 20 років тому повернулися зі свого катера, бачить на столі кефір, а сина ніде немає. Вони обдзвонили всі лікарні, приходила міліція з собакою, але все марно. Коля 12 років пропав безслідно. І ось зараз він вийде на сходи, постукає в двері, відчинять старенька мама і старенький засмучений батько і спитають, ви до кого, юначе? А Коля скаже, я до вашого сина. А вони у відповідь, у нас давно вже немає дітей, бо наш син Микола 20 років тому пропав безвісти. З такими сумними думками Коля перетнув кімнату. Він чекав, що коридор теж змінився за 20 років, але ніколи не міг припустити, що він так змінився. Коридора не було. Була кімната в 10 разів більше за попередню, за вишки у 2 поверхи, теж заставлена апаратурою, і незрозуміло як освітлена цей зал займав не тільки колишній коридор, а й площадку сходів, і навіть квартиру, у якій мешкав Коля, а це вже був удар сильніший за попередній. Коля хотів було бігти назад у кабіну і натискати на кнопки, раптом наслання мене. Але в цей момент йому сяйнула інша думка. Що було написано над кнопкою? Проміжна станція? Кінцева станція? А що це означає? Станція зупинки. Оде кабіна – це новий вид швидкохідного двигуна. І Коля просто попав в інше місце, а можливо в Індію. І, звичайно, це не та сама кімната, а інша, схожа. Як тільки Коля здогадався про це, він вирішив не квапитися в кабіну, встигнеться. Не треба відмовлятися від нагоди зазирнути в Індію чи в Самарканд. Невдовзі Коля знайшов двері. Вони були такого ж кольору, як стіна, і їх виказувала тільки вузенька щілина, як волосина завтовшки. З краєчку дверей Коля знайшов білу кнопку. Він натиснув на неї, і двері відповзли вбік. Коля опинився у довгому, широкому коридорі без вікон. Може, у ньому і були двері. Та здалеку вони злилися із стіною. Що ж, підемо далі, вирішив Коля. А щоб не загубити дверей, шукає їх потім. Він поклав біля них п'ятака. Ніхто йому в коридорі не зустрівся. Напевно, тому що була неділя, або ще рано. Годинника в Колі немає, але ж у різних місцях землі різні часові пояси, тому в Індії може бути полудень, а якщо він попав на Гавайські острови, то й вечір. Так, недаремно сусід замикав задню кімнату на ключ. Цей двигун достеменно експериментальний, можливо, поки що секретний. Ну, нічого, можна не турбуватись. Коля мовчатиме, ніхто навіть під катуваннями не примусить його відкрити чужу таємницю. За коридором були широкі сходи. Коля тільки хотів вступити на верхню сходинку, як помітив, що внизу майнуло щось блискуче. Він завмер. Почулося шурхотіння. Коля швидко відбіг на кілька кроків убік і присів за рогом. Йому зовсім не хотілося, щоб його побачили і заходилися запитувати, а ти, хлопчику, як тут опинився, а тобі, хлопчику, хто дозволив їздити в кабінах. Із свого сховку Коля побачив, як сходами підіймається дивна істота. Чи то рицар-ліліпут, чи то пилосос на ніжках. Голови в калічки не було, зате численні ручки притискали до боків і спини аркушики сміття, а круглі щітки вискакували з-під карлика і, крутячись, обмахували перила і сходинки, а сміття заганяли у блискучий мішок, прикріплений ззаду. Карлик-прибиральник пробіг за метр від Колі і встиг обмахнути щіткою колені штани, а другою почистити черевики і, не зупиняючись, поквапився далі. «Дякую», – сказав прибиральникові Коля, і хоч перша зустріч закінчилася щасливо, далі він йшов обережно і оглядався, щоб не навернутися комусь на очі. Сходи привели Колю у великий вестибюль з прозорою передньою стіною. Скло було таке велике, що дивно, як його ніхто досі випадково не розбив. Коля підійшов до скляної стіни, розглядаючи майдан попереду. Майдан був вкритий низенькою молодою травою. За нею стояли дерева, які розбруньковувались. Коля подумав, що у Москві дерева ще не розпускаються, і отже він приїхав у південне місто. Ненароком Коля доторкнувся до скляної стіни, і раптом у ній з'явився отвір саме у колен зріст. Стіна, немов жива, пропонувала крізь неї пройти. Коля послухався. На дворі було не холодно, і Коля у куртці почувався саме враз. Дув несильний вітер. За деревами виднілися високі будинки. Коля перетнув гладеньку рожеву доріжку і ступив кілька кроків по газону. Потім обернувся, щоб краще роздивитись будинок, із якого він вийшов. Будинок був високий, поверхів на 20, але вікон у ньому було мало і мало кутів. Немов би хтось узяв напильник і обточив будинок. Він був переливчастого перламутрового кольору. Подекуди будівельник забув загладити виїмки й опуклості, та згодом Коля здогадався, що це зроблено навмисне. У виїмках були балкони, а опуклості були затягнуті склом, ніби очі бабки. Не можна сказати, що Колі будинок сподобався, але він був людиною широких поглядів, і вважав, що кожен народ може зводити такі будинки, які він хоче. Напевно, ескімосам, що мешкають у снігових іглу, або індіанцям із вігвамів, смішно дивитись на висотні будівлі або хатинки. Над скляною стіною, крізь яку Коля щойно пройшов, по склу були викладені величезні золоті літери «Інститут часу». А по боках написи два великих у два поверхи чорних квадрати. Один з них був годинником, у ньому світилися цифри 9.15.35. 36, 37, 38, 39, остання цифра весь час мінялася і означала секунди. А от другий квадрат зруйнував усі колені теорії. У ньому був напис 11 квітня 2092 року, неділя. Цілком можливо, що інший на Коленому місці схопився б за голову, заплакав від жаху і побіг назад в інститут часу, щоб якнайшвидше повернутися додому до мами. Адже пригода, що випала на долю Колі, до снаги далеко не кожному. Треба мати міцну нервову систему. Це тобі не Ріп Ван Вінкль зі своїми жалюгідними 20 роками і нечесаною бородою. Тут понад 100 років навіть черепахи постільки рідко живуть, а Коля зрадів. Він сказав у голос: «Оце так справи!» І вирішив назад поки не повертатись. Батька з матір'ю все одно вдома немає, а Микола Миколайович у лікарні. А якщо відмовитись від прогулянки по віддаленому майбутньому, то цього собі ніколи в житті не простиш. Може, Коля ще засумнівався б, якби у нього були брудні черевики, але прибиральник йому допоміг. Чого ще залишається бажати мандрівникові в часі? Розділ третій. Дідусь-ровесник. Спочатку треба було вирішити, куди йти. Колин будинок стояв у провулку Сивцев Вражик. Будинок цей старий, зведений ще до революції, Коля міркував так, якісь московські будинки неодмінно мусять зберегтись. Адже навіть раніше будинки стояли по 300 років. Отже, якщо Коля піде праворуч, туди, де колись був Гоголівський бульвар, він щонебудь знайомий зустріне. Орієнтується непогано, ані разу в лісі не заблукав, у Москві він не пропаде навіть через 100 років. Тільки краще не питати дорогу у перехожих. Вони запідозрять, що щось не гаразд. І Коля вирушив до бульвару. Він йшов рожевою доріжкою завшишки метрів зотри, яка ледь пружинила під ногами. За деревами, що оточували газон, доріжка влилася в широку вулицю. Як тільки Коля вийшов на неї, позаду пролунав голос: «З дороги, хлопчику, ти де йдеш? Хочеш, щоб тебе збили?» Коля відскочив у бік і побачив, що його наздоганяє чудний дідусь. Дідусь їхав на одноколісному велосипеді, розвівши руки для рівноваги, ніби цирковий акробат. Він і одягнений був як акробат, у зелене трико, що облягало тіло, і червоні м'які тапочки з довгими гострими, навіть трохи звислими вниз носками. У дідуся був сивий чуб їжаком і довгі вуси теж розведені, мабуть, для рівноваги. Дідусь догнав Колю і сказав: «Проведи мене трохи, мені нудно їхати самому». Колесо велосипеда було невелике, дідусеві доводилося часто крутити педалі, але все одно їхав він повільно. Коля пішов поруч. «Ти до маскараду готуєшся?» – спитав дідусь, розглядаючи звичайнісінький Колин костюм. Коля вирішив, що головне – обережність. «Так», – кивнув він, – «до маскараду». «Ти неправильно одягнувся», – мовив дідусь. «За моїх часів усі хлопчики ходили у так званій шкільній формі. Вона складалася з темно-сірих із синім відливом штанів і такого, як би так сказати, піджака. Ти знаєш, що таке піджак?» «Уявляю», – відповів Коля. І мало не додав, що в його батька піджак і взагалі усіх чоловіків піджаки, але відразу ж схаменувся. Минуло багато часу, напевно, діти забули про піджаки. Та дідусь не зважав на колені відповіді, йому самому подобалось говорити.